tak děti můžete vyrazit do besídky. A já bych teď chtěl poprosit Petra Kalvacha, jestli by nám přečetl ze žalmu 145. 14. až 19. verš. Tak pokud máte Bible, můžete si otevřít žalm 145. 14. až 19. A potom už zvu zakazatelnu našeho milého hosta Jana Hábla.
Budeme tedy číst ze žalmu 145. od 14. verše. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřímuje. Oči všech s nadějí zhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí. Slyší, když volají o pomoc. A zachrání je.
Dobré ráno, jsem opět rád tady s vámi. Rovnou se do toho pustím. Stalo se vám někdy, že jste ztratili něco opravdu důležitého? Nemyslím jako klíčky od garáže nebo brýle, ale něco fakt důležitého, asi i cenného. Nechci říct drahého na peníze, ale cenného, vzácného, důležitého. Stalo se vám to? Takhle, ještě k tomu mám další otázku. Stalo se vám někdy, že jste ztratili něco tak cenného, že už jste nevěděli kudy kam a pozvedli jste oči k nebi a jako vyloženě prosili, Pane Bože, já už fakt nevím a já to fakt potřebuju. Tohle by byl průšvih. Pomoc. Vidím, že přikivujete někteří. Mimochodem, jestli můžete, co to bylo?
Náušnice jedné do
rostenky. Náušnice.
Většina náušnice jedné do
rostenky.
Aha. No, tak náušnice.
Bylo to ve sněhu.
A našla se. Vzácná náušnice a našla se. Ještě něco? Klíče a ještě nebyly vaše. A našly se? Našly se hned po modlitbě. Ještě jsem zaslech brýle. A našli se? Nenašli se. A modlitba byla? Já jsem, když už se takhle sdílíme, já jsem před léty ztratil naši barunku. Bylo to takhle v sobotu. Udělal jsem ráno tu chybu, že jsem manželce nabídl, že dneska vezmu obě děti a půjdeme, byli jsme v Náchodě na jakýchsi kuronských slavnostech na zámku, stánky, lidi, davy a jedno dítě chtělo cukrovou vatu, druhé zase něco jiného a najednou prostě jedno dítě nebylo. A tak jsme hledali. Řeknu vám, po 20 minutách hledání už jsem jako začal trošičku si dělat obavy. Nemůžu přece přijít domů a říct, že máme 50% ztráty. Dokonce jsem zastavil nějaký polyfonní orchestr a do mikrofonu jsem vyvolával naši barunku. A přiznám se, že po 30 minutách jako jsem říkal, ty pane bože, já bych ji fakt jako potřeboval najít. Skrámtím to nakonec se našla, na rozdíl od brýlí, našla se. Proč vám to říkám, je, protože vám přečtu za chviličku oddíl, nebo právě teď ho přečtu. Je to taková podobná lidská událost, kdy prostě jistý člověk, ani jméno nemá, ztratí cosi důležitého a taky se obrací k nebesům o pomoc. A je to zvláštní příběh a stojí za to přemýšlet, jako co no já se k tomu dostanu. Je to slavná událost, teda a ještě takhle, já doufám, že jsem tady někdy o té plovoucí sekirce nekázal. Ne? Dobře. Já už se budu muset začít dělat poznámky, co všechno jsem tady u vás řekl a neřekl. Tak je to z 2. královské 6. kapitoly a je to kratička epizodka, asi 5 nebo 6 veršů, kdy uslyšíte to Elíša, jeho učedníci. Zřejmě Elíša, Elizeus postaru, jestli jste čtenáři Bible kralické, jakoby něco tušil. Takhle, buď ten den neměl náladu a nechtěl se mu nějak jako moc nic řešit, a nebo něco tušil, protože poslyšte, jak je skoupí na slova, jak je jako strohý. No, tak 6. kapitola. Jednoho dne prostě proročtí žáci řekli Elíšovi, hle, místo, kde před tebou sedáváme, je pro nás těsné. To je mimochodem parádní situace každého guru učitele, že má tolik učedníků, že už se nevejdou a musí to řešit. Jo? Rekonstrukce nebo rozšíření a tak. Pojďme k Jordánu, vezmeme si odtamtud každý jeden trám a uděláme si místo, kde bychom sedávali. Teď Elíša, jděte. Ale jeden z nich řekl, buď tak laskav a pojď se svými služebníky. Odvětil, půjdu. Ano, půjdu. I šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu železná sekera spadla do vody. Vykřikl a zvolal, ach můj pane, je vypůjčena. Muž boží se otázal, kam padla? Když mu to místo ukázal, uřízl Elíša dřevo, hodil je tam a železo vyplavalo. Pak řekl, přitáhni si je. On stáhl ruku a vzal si je. Zvláštní, že? Co s tím? Co s takovýmhle příběhem? Elíša Já počkám vteřinku, jestli je všechno v pořádku. Vyprošujeme milost pro sestru. Tak. Dáme se do toho, můžeme. Eliša je prorok, je to žák mírně slavnějšího, teď mi vypadlo jeho jméno, Eliáše. Eliáš je slavný pro takové jako velké divy, velké zázraky, velké kousky a Eliša je trošičku v jeho stínu, ale malinko neprávem, protože já nevím, do jaké míry jste znalci, písmáci, čtenáři, když Eliáš končil svoji misi tady na zemi, tak on ji končil takovým jako opravdu neobvyklým svérázným způsobem. Vybavujete si? Byl pro něj a zdá se, že to je jako jediný záznam v dějinách lidstva, kdy pro nějakého pozemšťana byl vyslán, tam čteme jako vůz, ohnivý vůz, aby ho vzal do nebe. Prostě neměl zemřít jako všichni ostatní, měl být dopraven tímto způsobem do nebe. No a těsně před tím, jako před tímto nekonvenčním odletem z planety Země, Eliáš řekne Elíšovi, přej si, co chceš, já mám takové vztahy jako s Pánem Bohem, že to můžu zařídit. Přej si, co chceš a bude ti dáno. Mimochodem, co byste si přáli? Máte asi 10 vteřin, než to odlítá. Co byste si přáli? No, tak už to odletělo. Není to snadné rychle se takhle rozhodnout, já to chápu. Vzpomínáte, co si přál Eliša? Možná, že byl Eliša vychován ve stylu líná huba holej neštěstí, když si neřeknu, nedostanu. Tak jako si přál, nechal si přát, prostě říká, Eliáši, ty jsi měl evidentně nějak jako od Pána Boha dar, jo, ducha a v tom v síle toho ducha si takhle fungoval, já bych chtěl dvojitou dávku tohohle, ať je to cokoliv, já bych toho chtěl dvojitou dávku. No, bylo mu dáno, pak se to projevovalo různě. Jistě znáte příběh s Námanem syrským, anebo další příběhy, co se kolem Elíši děli. A teď je tady tahle jako zvláštní událost s plovoucí sekirkou. Ještě mě dovolte, než jako to rozštípneme, co s tím vykladačsky a co s tím já v 21. století, člověk, který se snaží nějak žít, tak ještě hlavní aktéři, kromě Elíši, je tam ten žáček, ten student a pak asi také ta sekírka. Chápete situaci, prostě šli kácet dřevo, aby si teda rozšířili tu svoji modlitebnu nebo prorokovnu, nebo co to chtěli postavit. A když pracovali, tak prostě ta kovová část ze sekirky uletěla a zrovna jako na potvoru. Teda mohli bychom říct, naštěstí se nikomu nic nestalo a uletělo to ale do řeky, do vody. Zřejmě tenkrát neměli technologii ukotvení té kovové části na sekirky jako dneska, co si můžete koupit v oby. Stávalo se to častěji a to tak často, až se to dostalo do hebrejské legislativy. Nevím, jestli jste si toho vědomi, ale někde v Levitikus, myslím 19. nebo jaká kapitola, je popsáno, co se stane, co se má dít, když se tohle stane, a teďko to třeba i někoho zraní. Já nebudu teď zabíhat do těchto detailů, to je jenom jako vedlejší takový jako vykladačský postřeh. Teď se teda nic nestalo, ale sekirka je ztracená a já jsem se dočetl od historiků, vykladačů, že ta kovová část jako byla vlastně velmi vzácná, jako hodně drahá záležitost, že bylo vlastně celkem běžné, že třeba byla jenom jedna v celé obci, jo, v celé vesnici a půjčovali si to, tu sekirku navzájem na práci. Něco mnohem dražšího než brýle nebo klíče. No a teď se stane tady mládežníkovi, že si to půjčil a ono mu to uletí do vody. Průšvih jako hrom. A co udělal? Obrátil se na Elíšu, protože už s ním měl nějakou zkušenost a věděl, že Elíša disponuje tady těmi zvláštními super schopnostmi. Nevím, co teda přesně čekal od Elíši, ale obrací se nějak intuitivně na něj, jako na prostředníka trochu mezi nebem a zemí, mezi jím, obyčejným studentem a Pánem Bohem. No prostě obrátí se na Elíšu a říká, pane, mistře, byla vypůjčena, průšvih, mohl bys něco? A onen nemluvný Elíša řekne tu větu, kam padla, on mu to ukáže. A teď Elíša namísto toho, aby tak chlapi rojnici a budeme šlapat bahno, dokud ji nenajdem, nebo nějak jako jiné organizační schopnosti, tak prostě vezme kus klacku, hodí to tam, sekirka vyplave. Zřejmě všichni, včetně našeho mládežníka, na to kouká jako na zjevení, protože železo normálně neplave. A kouká a kouká, asi kouká tak dlouho, až už i ten nemluvný Elíša toho dne musí znovu promluvit, ještě naposled v téhle epizodě a říká, tak si ji vezmi. Jako asi, aby neuplavala, nebo prostě si to vezmi. A tak si to student vezme a tím příběh končí. Žádná moralita, žádná didaktika, žádné ponaučení, žádné takové jako a příště něco, nebo prostě nic. Nic. A my to čteme a máme se s tím nějak poradit. A liberální vykladač řekne, no tak to trošičku vypravěč přehnal, jako že Elíša dobře, ale jak z něj chtěli udělat jako velkého mistra, tak jako ty příběhy trošičku nafukovali. neliberální vykladač tomu chce věřit a říká si, ale není to trošičku jako plýtvání nad přirozenou mocí? Není to trošičku jako nadbytečný zázrak? Zázraky se dějí, já v ně věřím, ale umím si představit situace, kde by jako se fakt hodilo třeba u té naší Barunky nebo u něčeho jako fakt důležitého, ale lovoucí sekyrka. Než to rozštípneme, co s tím, tak mi dovolte ještě jednu novozákonní epizodu, která je vlastně velmi podobná svým sdělením, svým záměrem a sdělením. Přečtu ještě jeden oddíl tedy z Matouše 17. kapitoly, jestli to chcete sledovat se mnou. Je to stará dobrá vykladecká zkušenost, že nejlépe písmo vykládá písmo, tak si přečteme 17 od 24. verše. Já to možná uvedu do kontextu. Je to sled událostí, kdy, když obrátíte o stránku, tak Petr a další učedníci zažijí s Ježíšem pravděpodobně tu nejintenzivnější zkušenost svých životů, takzvané proměnění nahoře. Co přesně se tam stalo, jako máme tady nějaký popis, ale zřejmě na to slova nestačí, protože když učedníci zahlídli něco, bylo jim zjeveno něco o Ježíši, jako ukázal se jim nějak, to my právě přesně nevíme, ale ať už to bylo cokoliv, reakce Petra byla tak a dobrý, stačí, já už nic dalšího od života nečekám, nic dalšího nechci. Tady si uděláme, tam myslím, je řeč o stanech, jo, postavíme si tady stan, nebo prostě tady se zabydlíme a tady už zůstaneme. Tady, kde se to stalo, Ježíši, dobrý, nikam už dal, nic nepotřebuji. Asi to musela být teda naprosto fantastická událost, zkušenost, jakou prostě nezažil a už nic dalšího od života nechtěl. Ale Ježíše z toho jakoby probere a říká, ne, chlapci, ještě máme něco na práci, jdeme dolů z té hory, jdou a cestou se stane tohle, že na ně vybavne výběrčí daní. No, chápete to? Verš 24. Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli, váš mistr neplatí chrámovou daň? On řekl, taky se mu moc nechtělo ten den mluvit, platí. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš. Ježíš dělával tyhle věci, jakože jako chápete, Petr a celá ta parta zpracovávali, co se to na té hoře stalo, co se to děje, přemýšlí, je toho na ně asi hodně a teďko do toho ještě ty výběrčí těch daní a vůbec se s nima nechtěl bavit, tak řekl platí a šel od nich. Což teda mimochodem nic proti obhajobě šéfa, ale pravdou je, že Ježíš ty daně neplatil. A měl k tomu dobrý důvod. Petr ty zřejmě ten důvod ještě úplně nepobíral, nechápal, ani učedníci ty pozvolna možná nahlíželi všechno a teprve až později ledaco pochopili, ale tak jako jim to šrotuje, zpracovávají. Ježíš jakoby věděl, jakoby jim viděl do srdce nebo do mysli. A tak ještě než jako o tom se stačili začít bavit, tak Ježíš zapřede s Petrem jako vyloženě filozoficko-teologickou a mírně finanční debatu. Co myslíš, Šimone? Od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní, jako míněno svobodní od placení daní. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří ústa a najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim za mě i za sebe. No tak chápete to? Já tady zpracovávám největší zážitek svého života. Tady výběrčí daní. Já jako, abych od nich měl klid, tak malinko zalžu, že platí, když vím, že neplatí. A ještě než přijdeme domů, tak Ježíš se mě ptá, jak je to s placením daní? Kdo vlastně jako platí daně? Platí dítě svému otci daně? No to je jasný, že ne. Chápete, kam Ježíš míří? On vlastně chce říct, jakže se jmenuje ta daň? To je chrámová daň, že, Petře? A co je to za chrám? Čí je to chrám? To je Boží chrám, ne? A Hospodin, o Adonai, to patří jemu, ne? To je jeho. Víš, proč já neplatím daně, Petře? Aha. Já jsem syn. Já jsem tady vlastně jako doma v tom chrámu. Proč já bych měl jako sám sobě platit daně? Já vím, že to je jako složitá úvaha a ještě v tom kontextu, co všechno se ten den odehrálo. A opravdu nevím, jestli Petr všechno prostě byl schopen pojmout, ale chudák Petr, a ještě to nekončí, jo? Protože Ježíš řekne, hele, ale abychom nepohoršili, cože, Ježíši, Kriste, abys ty nepohoršil, vždyť ty pokaždé, když vytáhneš paty z baráku, tak někoho pohoršíš. Někde něco řekneš zase, nebo uděláš bičíky a tak. A je průšvih. A dneska ale se z nějakého záhadného důvodu rozhodl, že nebudeme pohoršovat. A ani tím to ještě nekončí, protože tesař radí rybáři, jak má jít rybařit. A řekne, běž, budeš si zarybařit, první ryba, kterou chytneš, tak bude mít v tlamě, nebo co mají ryby, tlamičku, ne? Jako asi. Bude mít ten peníz, u nás v Sudetech se říkalo ausgerechnet, jako právě ten peníz té hodnoty, kterou potřebujeme na zaplacení daně, tak utíkej. Já nevím, co z toho Petr ten den pochopil. A znovu ryby rozměňují drobné? Není to jako trošičku opět plýtvání nad přirozenou mocí? Nebyla by potřeba někde jinde, pane? Co to má znamenat? Co s tím? No, kdyby Eliša vytáhl tu sekirku nějak standardně, nějaký našli nebo hledali, usilovali o ní nějak jako normálním způsobem. Byl by to normální, obyčejný, běžný chlapík od vedle, Hebrejec, možná zdatný pedagog, proto měl nějaké následovníky. Byl by to prostě normální občan svého národa. Ale Bible říká, on nebyl ledaskdo. To nebyl jako obyčejný soused od vedle. To byl muž Boží. Ať už to znamená cokoliv, to teď nebudem rozebírat, ale byl to muž Boží. Kdyby Ježíš řekl, hele, pojďme, pošlete košíček dokola, uděláme sbírku. Nebo Jidáši, ty máš přece jako ten měšec náš společný, vezmi odtamtud něco ze zásob a zaplatíme. Tak by prostě to byl normální tesař od vedle, který věci dělá normálně jako každý jiný z nás. Ale Bible říká, že to nebyl ledaskdo, že to byl Boží syn. A že přišel s určitou misí, že má poslání. Já ho přečtu. Je to z Lukáše tentokrát 19:10. Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo ztraceno. Nebo v jiných překladech, co bylo zahynulo, co bylo ztraceno. Nebyl to ledaskdo. A takhle to Bůh dělal od nepaměti. Od jak živa. Že stvořil tento náš přirozený svět, a protože on je stvořitel a je nad tím, tak on je nadpřirozený, nad přirozeností. A pokaždý, když se přiblíží, když přijde, tak se najednou dějí se divy. Dějí se věci jinak. Mnohokrát a mnohými způsoby vstupoval Bůh do naší reality. Promlouval do naší reality. Ústy někdy proroků, nebo jiných, ale v tomto posledním čase, víte, co teď cituji? Židům, epištolu Židům, se zjevil, promluvil, vstoupil, prolomil se on do naší reality, a to skrze Ježíše Krista. Vrchol veškerého Božího zjevení nebo promluvení, doteku s námi. A když prostě se Bůh vlomí do naší reality, tak se prostě věci dějí jinak. Až jako neuvěřitelně jinak. Já nevím, kolik, co všechno, jak jste zažili. Já jsem plovoucí sekirku nezažil. Ani jiné, jako bylo by to na krásné dlouhé povídání, co jsme kdo všechno zažili. Ale prostě, když Bůh se přiblíží, když se nás dotkne, dotkne se naší reality, tak se dějí věci. Například, já jsem si tady udělal takový kratičký seznam. Kromě toho, že teda někdy železo plave nebo ryby rozměňují drobné, co bylo ztraceno, bývá nalezeno, poslední bývají první, chudí, najednou jsou bohatí. Ještě něco vás napadá? Chromí chodí. Slepí vidí. Největší bývají nejmenší. A naopak ti poslední nejmenší bývají. No prostě najednou je všechno jinak. A vrchol všeho je, to je úplně jako největší div, největší zázrak, kam se hrabe sekyrka. Že já, člověk hříšný, sobecký, prostě hříšný, chci sám od sebe, ne že někdo nade mnou drží karabáč, ale sám od sebe chci být jako on. Že prostě najednou řeknu, promiň, odpust mi. Že člověk bezduchý a bezbožný chce být plný ducha a zbožnosti. Že hříšník činí pokání. Řeknu to touto jednou větou. Největší div této planety je, když člověk přijde a činí pokání. Metanoia, změna mysli. Chybil jsem, odpust mi. Kde je těch celých 20 deka salámů, co tam bylo včera, se ptá manželka. A já jsem o půlnoci neodolal. A mám teď dvě možnosti. To nevím, kam se to ztratilo. A nebo to přiznám. A ty jsi nám nic nenechal? No, jsme tady celá rodina. No, nenechal. Chybil jsem. Ačkoliv nikde není psáno v žádném desateru nebo tak, aj nesežereš salámu bližního svého, tak já to vím, že jsem chybil. Buď to budu zapírat nebo svádět na někoho, anebo to přiznám. Největší div, když Bůh vstoupí do naší reality, je, když hříšník činí pokání. Tak, přátelé, asi jste pochopili, kážu to sám sobě. Říkám to na prvním místě sám sobě. Bůh přichází, Bůh mluví, Bůh jedná. Tak mějme uši k slyšení, věnujme pozornost, mějme otevřenou mysl i srdce. Možná, že Bůh začal dělat v našem životě něco, co bychom nikdy nečekali. Nějaký div. Buďte připraveni na div, na zázrak, na něco nečekaného. Buďte vy tím zázrakem, jaký svět neviděl. Amen.